Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Liviu Protea, invitat astăzi la Vieți transformate. Liviu, binevenit.
Mulțumesc de invitație și tot ceea ce se face în ziua și tot ce vom mărturisi în ziua asta să fie spre slava și gloria lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Cum vezi, dincolo de întoarcerea ta la Dumnezeu, te-aș lua pe partea socială. Cum vezi angajarea unui bărbat la o vârstă de 50 și ceva de ani către 60 de ani în zilele noastre? Ai încercat să te angajezi?
Am încercat, am fost la multe interviuri și de fiecare dată, nu că nu le-am luat, le-am luat cu brio interviuri și răspunsul care îl primeam era: așteptați, vă sunăm noi. Au trecut vreo 4-5 luni până în momentul în care mi-am dat seama că de fapt am o vârstă și oricât de bine pregătit aș fi profesional, vârsta îl spune cuvântul. Și de atunci mi-am dat seama, zic, domnule, n-am nicio șansă. Și am zis, trebuie să merg pe o altă direcție și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu m-a călăuzit.
De 12 ani lucrezi pe cont propriu și poți să-ți întreții familia.
Exact.
Spune, te rog, cum te-ai întors la Domnul? Puțin despre familia ta, ești căsătorit, ai trei copii. Spune, cum te-ai întors la Domnul?
Întoarcerea mea la Dumnezeu n-a fost de vreme bună. Întoarcerea mea la Dumnezeu a fost în momentul în care am ajuns într-o situație atât de disperată. Deși terminasem o facultate, deși am lucrat într-un domeniu sensibil al industriei românești, în industria de armament, aproape 20 de ani am lucrat acolo. În 85 am terminat facultatea, în 87 Dumnezeu a lucrat de așa manieră încât am ajuns să am în subordine mea cam 5 secții oameni, salari pe atunci, pe vremea lui Ceaușescu. Și la 30 de ani am zis că, și văzându-mă și cu funcție și cu bani, am zis că trebuie să-mi trăiesc viața. Și am luat-o pe căi sucite, lăturalnice, pe căi păcătoase. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, într-o zi m-a dus într-o situație atât de disperată că am văzut că relații, mamă, tată, socru, avocat, jurist, cu funcție mare pe Reșița, pe Cara Severin, ba în relații nimeni nu mă poate ajuta. Și atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu, care acasă, fiind copil, cu încă doi frați care mai am și sunt acolo în zona Oravițe, unde am crescut, am copilărit, mama ne punea pe genunchi și spuneam acele rugăciuni de copii și spuneam Tatăl nostru și după aia rugăciunile de copii. Și în momentele alea de disperare mi-am adus aminte de Dumnezeu, căruia acasă mă închinam și am zis, Doamne, dacă Tu existi, chiar așa am zis lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, dacă Tu mă scapi din toată situația, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. I-am pus condiții lui Dumnezeu. N-am știu ce. Eu, aborul, lutul, nimicul, nemernicul, da? I-am pus condiții lui Dumnezeu. Și a doua zi, la interval de vreo...
Era fără ieșire situația?
Cum?
Era fără ieșire
situația. Dacă Dumnezeu nu și-ar fi întins mâinile spre mine, deci situația în care eram eu, așa m-ar fi dus undeva pe vremea lui Ceaușescu, când securitatea era la tot pasul, undeva la vreo 20 de ani de pușcărie m-ar fi dus. A doua zi, prin îndurarea și harul lui Dumnezeu, am trecut pe...
Ai furat ceva? Te-ai băgat într-o
conjunctură? E o chestie urâtă, Nelu. Nu pot să spun, numai eu și Dumnezeu știe. Urâtă.
Da.
Deci pot să spun,
da,
doar
în
așa.
În mod voit te-ai băgat.
În mod voit, dar prin intermediul altor mâini.
Da, da, da.
Deci o persoană, una din persoanele apropiate mie, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în dreptul ei, în 24 de ore n-ar mai fi fost pe acest pământ, iar eu aș fi mâncat pușcăria ca nimic. A doua zi, la interval de vreo 8-10 ore, nu știu cât a trecut din seara, din momentul în care eu am capitulat în fața lui Dumnezeu, m-am pus înainte, pe genunchi și am zis, Doamne, dacă Tu existi, Tu ești singura mea șansă. Am încercat tot și n-am reușit nimic. Am trecut pe la trei oameni, trei birouri, trei locuri diferite din Reșița, oameni care nu m-au văzut și nu i-am văzut în viața mea. Și cum am zis, repet, pe vremea lui Ceaușescu probabilitatea este atât de mică ca unul să zică, băi, tânăr, are viitorul în față, hai să vedem cum o scăldăm. Dar trei oameni să nu te întrebe cine, cum și de ce și să ieși din toată situația ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Probabilitatea este atât de mică să nu fi fost mâna lui Dumnezeu, încât din momentul respectiv mi-am pus întrebarea: dacă ceea ce știu eu despre Dumnezeu, ceea ce cunosc eu despre El, religia pe care o am, moștenită de la mamă, tată, bunici, străbunici, da, este ok. O voce din inima mea vorbea cu mine și îmi spunea că nu. Și eu stăteam de vorbă, cum stăm acum față în față, și întrebam: dar zic, cum 23 de milioane de români care trăiesc în același mod ca și mine, au aceeași viață ca și mine, zic să duc în iad? Și vocea Adam spunea că să duc în iad pentru că nu mă cunosc. Și am început să întreb în stânga și în dreapta, am început să citesc, să caut cărți de religioase, și n-am dobândit mare lucru, mare cunoștință în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Și în 88, cu ajutorul lui Dumnezeu, că Timișoara era un oraș închis, am ajuns să-mi schimb locul de muncă din Regeza să ajung în Timișoara. Am fost șeful stației de oxigen, era o stație de oxigen din asta de mobilă, pe mașini ziluri erau, în caz de război. Și eu am răspuns de stația respectivă, lucrând în domeniul în care am lucrat. O zis: domnule, tu ești bun pentru asta. Bun, de fapt, țelul meu a fost să ajung la Optica, unde am și ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, unde ne-am și cunoscut. Și acolo, la stația de oxigen, am avut un pocăit, un baptist, culmea. Era de la Orțișoara. Și văzându-l deosebit, comparativ cu ceilalți care am avut în suport de mea, am intrat în discuție: băi, zic, ceva cu tine nu e în regulă. Zic, spune, ce convingere, eram sensibil la nuanțe. Zic, ce convingere religioasă ai tu? Și el îmi spune: da, domnul Liviu, sunt baptist. Bun, bun, zic, baptist, baptist. Dar zic, ai o Biblie? Zic, îmi trebuia și mie o Biblie. Eram flămând după cuvântul lui Dumnezeu, deja am văzut lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu în viața mea, vroiam să-L cunosc mai mult. Dar după Revoluție am ajuns la Optica la Timișoara. Și
era o fabrică destul de mare, nu era, era un cabinet fabrică, de optică medicală.
Da, era o fabrică destul de mare, am lucrat, am făcut aparatură pentru, la montaj, aparatură optică.
Tot militară.
Optică pentru mașinile de luptă, taburi, tancuri. Și acolo, după aia am trecut în proiectare și așa am ajuns să ne cunoaștem noi și prima mea Biblie pe care am primit-o, de fapt, a fost de la tine. Dumnezeu așa a lucrat că tu ai fost cel care mi-ai dat pâinea vieții, mână, când am început să citesc Biblia și când am văzut cât e de autentic cuvântul lui Dumnezeu, nu mi s-a părut deloc arhaic, nu mi s-a părut deloc învechit, nu mi s-a părut deloc, cum să zic eu, să nu fie actual. Îmi curgea mie fiecare cuvânt pe care îl citeam de acolo, parcă Dumnezeu mie mi-l adresa. Îmi curgeau lacrimile, a fost, cred că, cea mai plânsă, cea mai udată Biblie cu lacrimi. Îmi picau lacrimile pe ele și acolo unde ajungeau lacrimile, foaia de Biblie se încrețea. Și acum o mai am. E la loc de cinste acolo.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Cum a lucrat Dumnezeu? N-am știut eu de pocăință. Eu m-am trecut acum...
Pentru mulți, Biblia este o carte destul de ermetică, de închisă. Cum de pentru tine a fost atât de deschisă și de...
În special, nu m-am dus în Vechiul Testament, că probabil că acolo, dacă m-aș fi dus în Vechiul Testament, aș fi zis nu.
De la început.
De la început, nu. Dar psalmii pentru mine, cum să zic, au fost cuvintele lui Dumnezeu. Mă atingeau în toate zonele mele sensibile, în zonele vieții mele. Îmi vorbeau atât de real și atât de viu că când simțeam toate lucrurile astea, da, începeam să plâng înaintea lui Dumnezeu citind Biblia. De fapt, și acum mi se întâmplă de multe ori când citesc cuvântul lui Dumnezeu, îmi curg lacrimile fără să vreau. Deși la viața mea am fost un dur. Am fost un dur pentru că încă de mic copil am crescut la Oravița, am plecat la școala profesională de pe lângă uzina constructoare de mașini Rich, am făcut școala profesională 3 ani acolo. Am fost practicant de box, am fost campion județean la box și acum dacă îmi dai niște mănuși pe mână, am impresia că pomul ăsta pot să-l dărâm numai prin faptul că am mănușile pe mână. Și am fost un dur, puteam să Dar pe lângă faptul că am făcut box, am făcut karate, spărgeam candelabrele la chefuri, la petreceri, ca Van Damme cu picioarele. Am fost ticălosul și păcătosul lumii. După aia am făcut culturism, mergeam la Herculane și când mă vedeam eu cât îți dă umflat, maică îi ziceam lui Hercules, mă, dă-te jos că locul meu e acolo pe soclu, nu tu. Tu ești cam învechit. Am trecut toate astea și în momentul în care Dumnezeu în 87 m-a băgat la colț și am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea, am ajuns în Timișoara. Ce se întâmplă? După Revoluție, a venit și diavolul cu oferta lui. Tot ce a apărut de paranormal, aproape tot, nu pot să spun că am avut o bibliotecă vastă, dar am studiat așa, magie albă, magie neagră, am studiat hipnoză, am studiat efect de piramidă, mi-am făcut piramide, mi le-am pus pe sub pat, am studiat cristaloterapie, am studiat meditație transcendentală, am studiat, aveam o putere de concentrare că dacă am făcut și taxi în vremea lui Ceaușescu și după Revoluție puțin, în momentul în care, de exemplu, eram aici, în Timișoara, da, puneam capul pe volan și zic, vine acum clientul și îl duc la pod. Nu treceau 3-5 minute, venea clientul, îl duceam cu 500 de metri mai jos. În momentul în care am prins Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, toată biblioteca asta de paranormal care am avut-o, le-am pus în saci, le-am pus în sacoșe și la container cu ele. Cineva mi-a zis, băi, de ce nu le-ai dat foc? Ca să nu se mai contamineze și alții cu prostiile astea. Da. N-am știut, eu asta am simțit atunci că trebuie făcut, mi-am făcut curățenie în bibliotecă. Altceva, în 97, Dumnezeu, eram director la Joe Nestle. M-a trecut Dumnezeu prin al doilea val, 10 ani. N-am făcut niciun pas în direcția lui Dumnezeu, dimpotrivă m-am dus în partea celui rău, cu toate studiile astea, cu yoga, cu tot. Am făcut și yoga, am încercat tot ce se poate încerca în lumea asta.
Apropo, așa pe scurt, ce e rău în yoga? Sunt mulți practicanți de yoga.
E adevărat că sunt mulți practicanți de yoga, dar ce stă în spatele lui yoga, cine știe cu adevărat decât cel care s-a întors ca mine. Eu știu ce duc stă în spatele, da, acestei științe numită yoga.
Este o știință, o religie?
Este de fapt o știință, religie nu știu dacă se poate numi, dar este o artă. Pentru că dobândește anumite abilități fizice, intelectuale, dar nu cu ajutorul luminii, ci cu ajutorul întunericului, că de fapt el este cel care e în spatele tuturor acestor științe oculte, că toate se numește știință ocultă. Păi de ce e ocultă? Înseamnă că e ascunsă. Păi dacă e ascunsă, înseamnă că nu e cel care ne luminează, e celălalt care nu vrea să fie descoperit. Asta da. E marea diferență.
Deci era în 1997.
Am ajuns în Timișoara, da, și lucram la Joe la Nestle. Acolo eram director tehnic, am fost și director de fabrică adjunct un an, doi, cred că. Am avut 750 de oameni în subordinea mea. Și într-o zi, zic eu, aveam un program de lucru cam de 10-12, sâmbăta, duminica. Eram chemat acolo pentru că trebuia făcute evidențele, cât s-a produs, ce s-a produs, cât e pentru intern, cât e pentru export, oameni împărțiți pe schimburi. Am avut probleme mari și destul de grele, dar slăvise Domnul că le-am biruit cu el. În 97 zic, plec de la fabrică spre Oravița să-mi văd mama. N-am văzut-o, trecut câteva luni, n-am văzut-o, n-am știut nimic despre ea. Și zic să-mi văd și frații, dar zic, nu iau pe nimeni la ocazie că n-am eu timp să fac pe taximetrist. Timpul meu era limitat. M-am dus la Oravița Glonț, deși prin 97 încă se mai făcea armată, erau militari în termen pe marginea șosele, mi-au făcut cu mâna, am trecut Glonț, nu, nici nu i-am băgat în seamă. Femei cu copii în brață, am trecut, zic eu, clar, am stabilit, mă duc. M-am dus la Oravița, mi-am văzut mama, mi-am văzut frații, am plecat de acolo, aceeași hotărâre pe mine. Zic, nu iau pe nimeni la ocazie că n-am eu timp să fac pe taximetristul. În Comorâște, dacă ai fost pe drumul respectiv, Există o curbă așa care duce spre bariera, spre Timișoara. Acolo e un indicator, Forotic, Oravița, Timișoara. O femeie cu o geantă și cu două plase. Nu știu, nu mai țin minte dacă mi-a făcut cu mâna. Oricum am oprit ca și tras cu cheia. Am uitat tot ce am stabilit, tot ce am hotărât. Cobor din mașină, geanta, plasele, puse în portbagaj, deschid portiera, dar ai zis că e prințesa Diana. Gesturi pe care nu le mai făcusem vis-a-vis de o femeie până atunci. Am urcat la volan, am început să ne continuăm drumul și intrăm în discuție. De unde veniți, unde mergeți, nu știu ce. Eram sensibil la nuanțe. Și ceva din vocea acestei femei îmi spunea că nu este femeia pe care o întâlnesc la tot pasul pe stradă. Și o întreb, zic, doamnă, zic, vocea dumneavoastră îmi spune că nu sunteți femeia pe care o întâlnesc pe stradă. Și am femei în subordinea mea o grămadă. Și știu ce vorbesc, cum vorbesc, dar ceva din vocea dumneavoastră îmi spune că nu semănați, adică nu semănați cu cele pe care le știu eu. Păi zice, ea, sunt pocăită. Bun, bun, dar zic eu, pocăiți ăștia-s de multe feluri. Ce fel de pocăită sunteți? Și îmi spune femeia ce pocăită îi? Și eu foarte nedumerit zic, doamnă, zic, nu e întâmplător că v-am luat la ocazie, zic eu către ea. Pentru că am venit de la Timișoara, glonț, și n-am luat pe nimeni la ocazie, că așa am stabilit. Deși au fost femei, militari în termen, am trecut pe lângă ei ca și cum n-ar fi existat. Dar zic, aici s-a întâmplat ceva. Zic, am plecat de la Oravița cu aceeași hotărâre. Nu iau pe nimeni că n-am timp. Zic, aici s-a întâmplat ceva. Să uite femeia la mine, zice, domnule, nu vă supărați. Zice, eu de 10 ani vin la Comorâște să-mi văd mama, dar vin cu trenul și plec cu trenul.
Ea nu intenționa să meargă cu ocazia.
Nu avea obiceiul să meargă. Că a zis, nu știu lângă cine mai au. Mă urc în mașină și dacă mai ajung să-mi văd familia, îmi spunea. Dar astăzi o voce din inima mea îmi spunea, du-te la ocazie, nu te mai du la tren. Și zice, nu vă supărați, dar nu-i întâmplător că am venit eu astăzi la ocazie, nu că m-ați luat dumneavoastră, nu-i întâmplător. Bun, zic, și eu îl cunosc pe Dumnezeu în felul meu. Botezat la ortodox, cu nuna la catolici și atâta cât îmi permitea cel rău. Am mai răsfăit și eu evangheliile, în special Evanghelia lui Matei. Ceva noțiuni sumare de Biblia am mai avut și eu. Și zic, așa îl cunosc eu pe Dumnezeu, dar zice femeia, că i-am dat și eu niște citate din Biblie, zice, văd că aveți ceva noțiuni de Biblie, zice, n-ați vrea să veniți la noi la biserică să vă punem în legătură cu frații noștri, care au aceeași pregătire ca dumneavoastră, că poate sunt lucruri pe care nu le înțelegeți acum. Cu buzele astea, cu gura asta, n-am zis eu nici da, nici nu. Dar aceeași voce din inima mea au zis, păi veni eu cândva. Am adus-o pe această femeie, soră acum, atunci era pentru mine femeie, era doamnă. Am adus-o la Timișoara, am dus-o până în fața ușii. O scos niște bănuți să mi-i dea, am zis, de bani am destui, mie altceva îmi lipsește.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Mi-a mulțumit frumos, ne-am despărțit. O trecut timpul. O venit al doilea val peste mine, 97. Dar mai e o chestie, ca să vezi cum lucrează Dumnezeu când îl cauți sincer din toată inima și nu numai să vezi ce poate Dumnezeu să facă. Dumnezeu răspunde la întrebările celor care îl caută sincer. De multe ori mi era, cum să zic eu, scârbă de viața mea, pentru că alcool, femei, bătăi, da, chefuri din asta, la un moment dat, când mă trezeam din toate astea, mi-era rușine de mine. Și concepeam că trebuie să mai existe, să mai fie și un alt mod de a fi și de a trăi. Dar nu știam eu. Am zis, Doamne, zic, cred că Tu ai un popor al Tău, niște copii ai Tăi care trăiesc altfel, într-un alt mod. Arată-mi care sunt, unde să mă duc. Îi puneam întrebări lui Dumnezeu. Și mă duc acolo la boștă să iau alocația celui mic. Și mă așez la rând acolo să iau alocația. Vin două femei îmbrăcate decent, cu batic legat sub barbă. Se așează în spatele meu. Erau din biserici creștine, dar diferite ca biserici. Se cunoșteau. Și vorbeau ele între ele și mărturisea una ce minune a făcut Dumnezeu în biserica ei, cum o vindeca de cancer. Pe o soră, pe un frate, nu-mi aduc exact aminte. Eu, ortodoxul, trăgeam cu urechea. Mă, zic, ce povești îmi spun astea mie, mă? Ce povești, mai că mă voia să mă întorc la ele? Băi, lăsați-mă cu basme din astea, că Dumnezeu face minuni. La ureche îmi bate cineva. De ce nu crezi? Unde ai fi fost tu acum dacă eu în 87 nu mi-aș fi întins mâna spre tine și nu te-aș fi scăpat din situația aia disperată în care ai fost? Unde ai fi fost tu acum? În gândul meu și în inima mea am zis, Doamne, ai dreptate. Unde aș fi fost eu acum? N-aș fi fost în locul ăsta. În 97 vine al doilea val, parcă mai dureros decât primul. Am spus, am fost director, 750 de oameni în subordinea mea. M-am văzut nenorocitul nenorociților. Mi s-a dus postamentul de sub picioare. Într-o situație atât de critică și de disperată, că nu mai dormeam noaptea, nu mai mâncam, am ajuns, dar am slăbit, eram o fantomă, efectiv, câteva luni cât o ținut toată chestia asta. În frământarea mea că Dumnezeu așa lucrează, mi-am adus aminte că am auzit eu că Dumnezeu are o biserică unde face semne și minuni. O trecut timp, nu știu cât, o trecut un an de când am adus-o pe această pocăită cu mașina, nu mai știam exact unde stă. Am căutat blocul, l-am găsit cu cheiu, cu vai, apartamentul nu, etajul nu l-am nimerit, am sunat la ușă acolo jos la parter. Zic, Doamnă, nu vă supărați, zic, spuneți-mi, aveți cumva o pocăită aici pe scară care locuiește cu dumneavoastră? Spune doamna, zice, da, domnule, avem o pocăită, dar zice, nu cred că e acasă, că zice, ea vinde flori în piață. Când am auzit, unde să mă duc, că nu aveam poze, nu mai știam cum arată, unde să mă duc, eu vin acolo sute mii de oameni. Cum să o recunosc? N-am cum. Imposibil. Dar tocmai că Dumnezeu este Dumnezeu imposibilului.
5 minute mai avem din emisiune. Cum s-a întâmplat acest imposibil și cum s-a schimbat viața?
M-am dus și când am intrat acolo în piață, primul lucru, la prima femeie pe care am văzut-o cu flori, am întrebat-o, zic, aveți o colegă pocăită care vinde flori? Zice, da, dar noi astăzi nu este la piață. Probabil m-am făcut verde, galben, albastru. Am respirat așa un pic adânc în minte și am zis, ce fac acum? Femeia îmi spune, dar zice, domnule, este ginerile acestei femei la piață vinde flori. Și mi l-a arătat un tânăr blond înalt. Zice, merge, poate puteți să, problema care o aveți, o rezolvați cu el. I-a mulțumit femeia și m-am dus către acest tânăr. Era cu Biblia pe masă. În piață vindea flori cu Biblia pe masă. Mă îndrept către el, mă prezint eu cine sunt. Îi spun, zic, domnule, ți-am adus acum câteva luni, zic, soacra, luni bune, zic, de la Comorâște și zic, am înțeles că de la voi Dumnezeu face semne și minuni. Zice, da, domnule, la noi așa e, Dumnezeu face semne și minuni. Zic, n-ai vrea să mă duci pe mine la biserica ta, că zic, uite care e problema mea și cu lacrimi în ochi, la 40 de ani, în fața unui tânăr, nu știu dacă fi avut 28 de ani, îi spuneam eu problema mea și zice, el se uite la mine, zice, da, domnule, mâine dimineață, a fost sâmbătă, duminică dimineață, zice, dacă vreți să veniți la 9 fără un sfert, zice, la biserică, mi-am dat adresa tot, la 9 fără 20, îmbrăcat ca un director ce-am fost, m-am dus la biserica Elim, pentru prima dată într-o biserică de pocăiți. Am ajuns acolo, mergem în birou la pastor, am intrat acolo, mă prezint eu cine sunt, ce lucrez. Dar mai mult decât atât, i-am spus care e problema mea, prin ce trec eu, care e frământarea.
2 minute mai avem din emisiune. Cum s-a petrecut întoarcerea? 2 minute.
Cum s-a petrecut întoarcerea?
În acel moment, probabil.
În acel moment am zis, hai să rămân și eu în această biserică să văd ce se întâmplă. După ce am spus, mi-a spus așa, veți fi zdruncinat din punct de vedere financiar, din punct de vedere fizic, din punct de vedere social, veți fi zdruncinat zero, la pământ. Ne putem, singurul lucru care putem să-l facem pentru noi este să ne rugăm, mi-a zis. Am zis, dacă tot am ajuns, că atâtea povești am auzit eu despre pocăiți, zic, hai să rămân în biserică. O trăit pe atunci, era fratele Codreanu. A venit la predică, s-a ridicat la predică, la amvon. Parcă i-ar fi pus cineva CV-ul meu în față, cine sunt, cum am ajuns în biserică, de ce am ajuns în biserică, ce planuri are Dumnezeu cu mine. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred, dar zic, mie îmi vorbește, numai că nu-mi spune pe nume, de unde mă cunoaște omul? Uimit, uimit. Eu, piatră stâncă, da, ăla duru, mi s-au deschis ochii, când m-a luat Duhul Sfânt în primire, au început să-mi curgă lacrimile pe piept, costumul meu de direct, aud în stânga, aud în dreapta, cravata, aude, bă, zic, ce fac ăștia, mă manevrează din punct de vedere psihologic. Zic, nu râde ăștia de mine că eu la 40 de ani plâng ca un copil aici. Nu, m-am uitat în stânga, nu râde nimeni de mine. M-am dus cu o problemă pământească și am plecat de acolo cu una de cer, de mântuire.
Slavă lui Dumnezeu! Din 1997, o umblare pe care a lui Dumnezeu.
Exact.
Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim! Mulțumim, Dumnezeu!
Slăviți să fie Domnul!
Pentru totdeauna a fost împreună cu noi Liviu Protea, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu după multe, multe umblări și alergări. Dumnezeu are răbdare. Nu are răbdare pentru totdeauna. Ce are îndelungă răbdare? Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.